VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan menampilkan sosok pengrajin kayu Indonesia yang inspiratif. Ada pula laporan mengenai bagaimana penutupan jalan-jalan di kota New York dapat membantu bisnis restoran di masa pandemi. Namun kini, ada informasi menarik khusus bagi para penggemar sepeda motor seputar Verona Motorbike Expo di Italia.
Para pengendara di Verona Motorbike Expo tidak membuang waktu percuma. Setelah suhu badan mereka diperiksa, mereka langsung memasuki pameran dagang pertama di Italia yang terbuka untuk pengunjung setelah lebih dari setahun ditutup. Parkir untuk pengendara sepeda motor gratis dan terletak di dalam pameran itu, yang pertama untuk Motorbike Expo. Pameran tersebut selalu populer, sekitar 165 ribu orang mengunjungi pameran yang terakhir diadakan pada Januari 2020. Jumlah pengunjung pasti lebih rendah tahun ini karena dibatasi 22 ribu orang per hari untuk menjaga jarak sosial. Meski demikian, tempat parkir sudah penuh. Parkir gratis bukan satu-satunya hal baru tahun ini. Penyanitasi tangan dan masker wajib digunakan. Akan tetapi, kesempatan untuk mengagumi dan mencoba sepeda motor membuat semua perubahan itu dapat diterima oleh orang dewasa dan anak-anak. Matteo Guadagnin, usia 13 tahun, sedang menikmati naik di simulator MotoGP atau mengemudi di tempat dengan layar monitor games di depannya.
Finalmente dopo tanto tempo si può ritornare quasi alla normalità.
Akhirnya setelah sekian lama, kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa, dan kembali seperti ini adalah hal terbaik yang pernah ada.
Pecinta sepeda motor seperti Guglielmo Apuzzo mengatakan,
"Io sono un biker, in quanto biker questo è il mio mondo."
Sebagai seorang pengendara sepeda motor, ini adalah dunia saya, dan saya tidak bisa hidup tanpa sepeda motor. Bagi saya, ini adalah hidup, dan akhirnya, sekarang kita bisa bergerak dan bertemu lagi. Mengemudi sepeda motor juga berarti persaudaraan. Ini penting, dan inilah hidup.
Pameran biasanya diadakan pada musim dingin, tetapi tahun ini penyelenggara memanfaatkan cuaca hangat dengan menggunakan ruang terbuka. Pengunjung diundang untuk mencoba naik sepeda motor dari semua merek, dan mobil Jeep menantang mereka untuk mengendarai mobil naik turun instalasi vertikal metalik untuk uji coba mengemudi yang tidak biasa. Di dalam 4 pavilion, kios-kios dipenuhi dengan barang-barang perlengkapan pengemudi sepeda motor, mulai dari sepatu hingga cincin tengkorak dan gelang mencolok. Helm segala warna dan ukuran juga dijual. Sekitar 250 bisnis terdapat di sini menampilkan barang-barang mereka, termasuk sepeda motor baru maupun yang diubah sesuai selera. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sebentar lagi akan kita simak obrolan bersama Sesa Susanti yang akan bercerita tentang profesinya sebagai female woodworker atau tukang kayu, profesi yang jarang dikerjakan oleh kaum perempuan di Indonesia. Kita simak obrolannya berikut ini.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Sesa di Tangerang, Banten, Indonesia. Halo.
Halo.
Apa kabar?
Alhamdulillah, baik-baik saja.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA.
Sama-sama.
Pertama, boleh ceritakan tentang profesinya saat ini.
Hai semuanya, saya Sesa Susanti. Profesi saya as a woodworker. Kalau di sini kenalnya female woodworker ya, atau tukang kayu.
Mengapa memilih profesi ini?
Sebenarnya sih tidak sesuai. Saya English literatur, jadi sastra Inggris. Di profesi ini karena memang awalnya saya suka kayu, dan di sini banyak banget kayu-kayu limbah ekspalet yang dari Amerika, yang dari Eropa gitu. Jadi karena Kabupaten Tangerang itu kota industri, otomatis banyak ekspaletnya gitu loh. Itu faktor lain yang bikin saya jadi menekuni profesi ini.
Sudah berapa lama menekuni profesi ini?
Awal mulai itu Agustus 2016 sampai sekarang.
Iya. Itu 5 tahunan ya?
Iya, lumayan.
Nah, Santi, melihat hasil karya Anda di sosial media, itu sangat bagus dan apik ya. Bagaimana Anda belajar semua ini?
Kebetulan saya belajar otodidak, yaitu belajar sendiri, lebih lihat-lihat internet. Dan sekarang banyak ya tutorial-tutorial atau kayak tips-tips kayak gitu. Ataupun saya sering lihat desain-desain kayu gitu yang saya bisa aplikasikan sendiri, coba sendiri, tapi tidak semuanya berlangsung berhasil sih. Jadi ada proses, pernah gagal dulu segala macam, but ya karena mau berproses, karena mau belajar ya finally saya bisa juga gitu.
Siapa saja pelanggan Anda yang sudah menggunakan jasa atau hasil karya Anda?
Banyak sih, awalnya sih dari rumah tangga, lalu bergeser ke kantor untuk renovasi segala macam, hampir semua kalangan, karena kita custom furniture ya, jadi orang bisa request pesanan mereka, misalnya mereka ingin pengen bikin meja dengan ukuran tertentu yang mereka inginkan, jadi itu bisa gitu loh.
Terusnya mereka pesan apa?
Biasanya sih kabinet, kitchen set, meja, kadang lemari atau tempat tidur ya, semua mebel gitu loh, yang entah itu dari kayu ataupun dari HPL gitu, tergantung permintaan.
Sejauh ini sudah mengerjakan kemana saja?
Awal sih di Tangerang, karena saya jualnya itu by online ya, dari melalui sosial media, lalu merambah ke Alaska, ada ke Jerman, ada ke Italia. Tapi untuk kesana sih masih personal, kayak kotak tisu yang dari khasnya kayu Indonesia gitu, ada cutting board segala macam sih. Sampai mereka juga ada pernah berkunjung ke workshop saya karena mungkin merasa sedikit aneh juga sih, Indonesia Muslim using hijab, so jadi mereka ini ya mungkin kayak aneh gitu, makanya mereka juga sempat berkunjung ke workshop saya gitu, karena Muslim gitu kan banyak batasan segala macam, so penasaran gitu, bener gak nih gitu.
Iya, sesuatu yang unik lah ya.
Iya, betul.
Buat mereka lulusan sastra Inggris dan kini menekuni profesi yang atau hobi yang sangat bertolak belakang.
Iya.
Nah, apakah Anda masih tetap akan bekerja atau mungkin sudah juga mengerjakan pekerjaan atau profesi sesuai dengan latar belakang Anda di sastra Inggris?
Dulu pernah, saya sebelum main kayu, itu saya pernah jadi guru, jadi tenaga pengajar di sebuah SMA. Sebagai guru bahasa Inggris, dikarenakan saya tidak mengambil spesial pendidikan, jadi hanya sementara gitu. Dan setelah itu, saya pernah kerja di tempat lain dan tidak cocok. Mungkin memang jiwanya bukan jiwa-jiwa orang yang bisa kerja di orang lain. Kita memang keturunan sih usaha semua dari orang tua, tapi saya beda sendiri gitu loh, ke kayu. Nggak ada keturunan atau segala macam gitu.
Menarik sekali ya. Yeah. Nah, kemudian apa rencana Anda selanjutnya?
Alhamdulillah. Untuk sekarang sih udah ada support, dalam arti udah ada yang bantu setiap orderan yang masuk, udah ada workshop yang lumayan layak lah. Lebih ke ingin ke pemasaran untuk ke luar negeri, untuk produk-produk ready atau bisa dijual di online atau segala macam, dan tentunya sih pengen ke Amerika.
Nah, ngomongin pengen ke Amerika, tadi Anda sempat cerita bahwa Anda mendapat tawaran ya ke sana.
Iya, betul.
Boleh ceritakan?
Ya, awalnya sih karena saya ikut grup woodworking luar negeri yang di situ tuh banyak member-membernya dari Eropa, dari Amerika. Saya justru ciri khas atau dikenal sama mereka tuh karena saya tidak terlalu menggunakan banyak alat seperti mereka. Jadi dengan alat yang simple, tapi saya menyelesaikan produk atau karya saya, dan mereka pikir unik ya katanya, kamu dengan alat yang seadanya tapi kamu selesai dan bagus, dan kamu selalu menggunakan kayu-kayu yang cycle gitu. Jadi nggak ribet banyak alat yang dipakai, tapi selesai gitu loh. Itu yang bikin mereka kenal saya gitu loh, ciri khas bagi mereka gitu. Dan banyak banget sih yang inbox ke Facebook atau segala segala macam untuk apresiasi, atau sampai ada yang, kau butuh alat nggak, nanti saya kirim segala macam gitu. Supportnya sih bagus banget gitu, sampai oh ya oke, padahal belum pernah ketemu, hanya ngobrol gitu, sampai ada yang nawarin ya kerja di sini untuk lebih ke experience sih, kayak gitu.
Mudah-mudahan ya.
Amin.
Nah Santi, yeah. Ada tips untuk teman-teman khususnya kaum perempuan yang tertarik juga yeah. untuk menekuni profesi atau hobi seperti Anda?
Oke, okay. Kebetulan sekarang sudah banyak perempuan yang ikut bermain di kayu yang sudah mulai jadi profesi. Mungkin awal tabu ya, tapi pesan saya sih lebih ke ya udah fokus aja ke membuat karya, fokus ke apa yang memang kalian suka gitu. Karena pengalaman saya sih bukan hanya untuk bagaimana cara bikin karya yang baik dan kita bagaimana menjualnya, tapi karena kita stay di Indonesia yang katanya profesi tukang kayu itu khusus untuk laki-laki, jadinya banyak kontrak. So mental juga benar-benar dibutuhkan gitu. Tidak hanya berpikir kalau bikin karya bagus, dijual selesai. Akan ada banyak kontra-kontra yang ya lumayanlah bully segala macam, diskriminasi itu juga saya rasakan. Jadi ya perkuat mental aja sama berproses dan konsisten gitu.
Untuk yang ingin tahu mengenai Anda beserta yeah. hasil karya dan tutorialnya yeah. ini bisa kemana?
Saya kebetulan punya YouTube channel, itu namanya Nalak Pakai, dan Instagram kalau untuk lihat karya ada di Instagram sama namanya Nalak Pakai juga. Kalau Facebook ada halaman Facebooknya sama juga Nalak Pakai. Kalau yang lebih ke personal itu Sensa Susanti, nama Facebooknya.
Tadi namanya unik sekali, yeah. dan apa artinya?
Nalak Takai itu sebenarnya dari bahasa Sunda. Nalak Takai itu hiperaktif atau orang yang nggak mau diem, kecicilan.
Oh, ya.
Yeah, kalau kai itu kayu, orang yang nggak mau diem gitu kalau udah lihat kayu.
Latar belakang sastra Inggris Anda itu sebenarnya mendukung ya, karena Anda bisa jadi bisa berkomunikasi
ya, dalam bahasa Inggris. Iya, betul. Ilmu tidak ada yang percuma. Mungkin kalau ijazah hanya ditumpukan aja kali ya.
Ada pesan lain?
Pesan untuk perempuan yang mau berprofesi sama seperti saya, jangan pernah takut buat mau berprofesi apapun selama itu halal gitu, why not gitu. Berkarya itu nggak ada batasan gender, ya sama aja.
Baiklah, Sesa Susanti, terima kasih atas bagi dan
sama
sukses dan sehat selalu.
Terima kasih, amin.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Voice of America,
VOA. Salah satu dampak dari pandemi adalah penambahan area makan di luar bagi restoran-restoran dengan cara menutup jalanan mobil. Seperti yang ada di sebelah kanan saya ini, jalanan ditutup secara penuh untuk menjadi area makan di luar. Di sini juga sebenarnya adalah jalanan mobil, tapi ditutup untuk area makan di luar. Penutupan sebagian atau seluruh ruas jalan mobil ini bisa kita lihat di berbagai kota, mulai dari ibu kota Amerika Washington DC, kota tua Alexandria di Virginia, kota tua Frederick di Maryland, bahkan kota New York yang biasanya selalu padat dengan kendaraan bermotor, kini memiliki program bernama Open Restaurants dan Open Streets yang secara permanen menutup ruas jalan mobilnya sepanjang tahun. Warga New York pun menyambut gembira inisiatif ini.
You're allowed to eat here, you're allowed to sing here, and you're allowed to have a really good time because this is Brooklyn, so welcome to Brooklyn.
Sebelum pandemi terjadi, memang mustahil rasanya menutup banyak ruas jalan di kota New York untuk dijadikan tempat hangout. Seperti yang dikatakan Gip Fekoni, seorang koordinator kegiatan komunitas tempat di kawasan Brooklyn.
If someone had come to our community board a year and a half ago and said, let's shut down all of Vanderbilt Avenue and just let people have dinner in the street and they can eat and drink here until, you know, 10 o'clock at night, we would have said, that's crazy, that's impossible, that'll never work. But it does work.
Jika seseorang datang ke komunitas kami 1.5 tahun yang lalu dan berkata, mari kita tutup semua Vanderbilt Avenue dan biarkan orang makan malam di jalan, mereka bisa makan dan minum di sini sampai jam 10 malam, saya akan berkata, itu gila. tidak mungkin dan tidak akan pernah berhasil. Tapi ternyata itu berhasil, katanya. Jalanan mobil yang kini ditutup dibagi menjadi beberapa area. Ada area untuk berjalan kaki dan bersepeda, area makan untuk restoran, serta ada area yang masih dikosongkan yang kemungkinan akan diubah menjadi ruang kerja terbuka atau taman hiburan. Restoran diizinkan untuk menggunakan beberapa blok kota ini secara gratis. Padahal sebelum pandemi, mereka harus membayar jumlah yang besar untuk mendapatkan izin mendirikan area makan di luar. Pejabat kota mengatakan di masa awal program percontohan ini, jumlah orang yang datang dan makan di restoran menjadi paling tidak 2 kali lebih banyak dari biasanya. Sebagian besar memilih untuk makan di luar. Hal ini dibenarkan Patrick, seorang manajer restoran bernama The Branded Salon Restaurant.
You also know we have a backstage, but nobody's in there. Everybody wants to be outside. And we have our COVID safety cabanas.
Kami juga memiliki ruang belakang di sini, tetapi tidak ada yang mau duduk di sana. Semua orang ingin berada di luar, katanya. Patrick juga mengatakan restorannya tidak tutup selama pandemi, tetapi mereka memiliki paling banyak 4 pelanggan saat itu. Dan sekarang mereka melayani 65 orang, dan itu hanya di luar. Pengemudi mobil pada awalnya sempat melakukan protes karena banyaknya penutupan jalan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak juga yang melihat daya tarik dan manfaat dari program ini. Viva DiConcini, seorang warga New York, mengatakan,
"So parking's hard, but what are you going to do? It's New York. And I love it. I love open streets. All my life, I used to go to Europe and I would see the pedestrian zones. You know, go to Las Ramblas and Barcelona and everything. And I always wanted to live on a street that was just pedestrian."
Dari Washington DC, saya Irfan Isan, Nina Visioneva, dan tim Susangaya, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.